E fain când stăm împreună, când savurăm timpul acesta cu Dumnezeu, un timp de laudă. E fain că nu mai e așa de cald. Hm? Cineva e cu mine? Da? Da? Nici nu trebuie să pornim elicopterele astăzi. Pur și simplu vrem să savurăm. Ori de câte ori suntem împreună și avem această părtășie în prezența lui Dumnezeu. Se întâmplă multe lucruri și săptămâna care a trecut a fost unul din acele lucruri bune care se pot întâmpla în viața cuiva. Câți dintre voi ați sărit peste câteva mese? Hm? Nu trebuie să ridicați mâna, dar ne aducem aminte, da? A fost o săptămână de post, de rugăciune și vrem să facem asta foarte des. A fost dintotdeauna o chestiune în care biserica a stăruit, dacă citim în Faptele Apostolilor, stăruia o învățătură, stăruia o împărtășie, înfrângerea pâinii, dar și în rugăciuni, plural, în tot felul de rugăciuni și rugăciuni însoțite de post. Și dacă îmi dați voie, aș încerca să formulez un soi de rezumat al cuvintelor profetice pe care Dumnezeu ni le-a dat în acest timp. Au fost câteva și per total ele s-au cumulat și cred că împreună cu duminica trecută s-a conturat un soi de direcție. Când începi un an nou, nici nu-mi place cuvântul bisericesc pentru că sună arhaic, dar anul nostru CCBist, da? Când începe acum cu acțiuni până în următoarea vară, când o lăsăm un picuț mai moale, căutăm să auzim de la Dumnezeu și căutăm să vedem încotro, care sunt accentele, ce fel de lucruri sunt importante pentru Dumnezeu, ce ar dori de la noi și ce am auzit. Au fost probabil trei cuvinte, se pot rezuma în trei cuvinte. Unul dintre ele a fost dragoste, într-un mod repetat a ajuns acest cuvânt la noi. Iubiți-vă unii pe alții, să practicăm dragostea pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Un al doilea lucru era legat de roade. De faptul că noi creștinii suntem rânduiți să aducem roade, să rodim, să producem, dacă vreți, să avem efect, să avem impact. Și un al treilea cuvânt care a fost pomenit în repetate rânduri a fost curățire. Dragoste, fapte și sfințenie. Sau iubiți-vă unii pe alții, rodiți lucruri bune și umblați într-un mod curat înaintea lui Dumnezeu. Aceste trei lucruri, dacă le punem la oaltă, eu zic că avem destul de lucru în toată perioada asta până în vara următoare. De acord? Se ridică o întrebare. Noi ca ucenici a lui Iisus, noi ca biserică, ca oameni care l-am primit pe Iisus ca mântuitor și ca Domn și ne-am decis să-L urmăm și poate unii care sunt mai de școală veche ca mine, așa, la botez au spus când ai fost întrebat, până când vrei să-L urmezi pe Domnul Iisus? Până la moarte! Da? A mai zis și Petru și n-a reușit, dar și noi zicem la fel și sperăm prin Harul lui Dumnezeu să reușim să facem asta, să nu ne dezicem de El. Dar întrebarea practică este, bun, se termină 2012, începe 2013. Cum putem să-L urmăm pe Iisus? Eu, Iurgen, cum pot să-L urmez pe Iisus? Tu, ca individ, acolo unde ești, cum poți tu să-L urmezi pe Iisus? E o întrebare valabilă. Și ar fi foarte important, pentru că se spune despre lider că un lider pe care nu-l urmează nimeni este doar un alt om care face o plimbare. Însă eu aș întoarce și aș spune, un ucenic care nu-l urmează pe nimeni este doar un alt om care stă pe loc. Și noi ca și ucenici, noi trebuie să știm cum putem să-l urmăm pe Iisus în această perioadă de timp. Da? Biserica este acest grup al ucenicilor. Noi astăzi aici suntem grupul ucenicilor care îl urmăm pe Iisus. Suntem alături de toți ceilalți care sunt în alte locuri pe glob și alături de toți ceilalți care au mers înaintea noastră și au intrat deja în odihna Tatălui. Așteaptă învierea dintre cei morți, așteaptă, ne așteaptă pe noi, dacă vrei așa, să petrecem împreună eternitatea. Acesta este grupul celor care îl urmează pe Iisus, acelor care învață de la El, că de aceea este un ucenic, și acela care îl imită și ascultă de poruncile lui. Nu? În mare, cam asta ne-ar defini. Asta face să fim o biserică. Însă față de primii ucenici pe care Iisus i-a chemat de la pește, de la vamă, din grupurile de mercenari, între ei și noi există o mare diferență. Dacă Iisus i-a zis lui Matei, ridică-te de la masa lui de vamă și de colectare de taxe și urmează-mă, Matei fizic s-a ridicat de acolo și a mers după Iisus. S-a dus într-o altă localitate, s-a dus în alt loc, a colindat prin Palestina. Noi nu putem să facem astăzi acest lucru. Diferența între acei ucenici și noi este că Iisus acum nu mai merge nicăieri. El nu urcă în Ierusalim, El nu trece prin Samaria, El nu merge peste lacul Tiberiadei, El nu merge la nuntă, El nu intră nici în sinagogă, nici nu face curat în templu. El nu călărește măgăruși și nu mai urcă dealul Golgotei. Toate aceste lucruri au fost la timpul trecut. El s-a așezat acum la dreapta Tatălui, în slava pe care a avut-o înainte, și până când nu va veni să-și ia mireasa de acolo, nu se mișcă. E un lucru bun sau un lucru prost? Eu zic că este un lucru foarte bun, este ceea ce a fost promis. Dar atunci, dacă Iisus nu se mișcă, cum pot eu să-L urmez pe El? Cum pot eu să calc în urmele Lui? Unde merge Iisus ca să mă duc și eu? Sper că am ridicat problema. E puțin, pare absurdă, dar eu, hai să vezi încotro mergem. Deci dacă Iisus nu se mișcă, eu mă pot mișca? Dacă Iisus nu merge din Brașov la București, pot eu să-L urmez? Ar trebui, pentru că porunca Lui a fost clară, să-L urmăm. Nu putem fi ucenici dacă nu-L urmăm. Păi s-ar putea să avem o problemă, sau poate nu. Poate a-L urma nu mai înseamnă a te muta din punctul A în punctul B, a te deplasa din Ierusalim în Betania și din Betania să treci prin Samaria și să ajungi până în Galileea și să te duci în Capernaum și în Nazaret și în Cana. Acest lucru nu mai este posibil. S-ar putea pentru noi a-L urma pe Iisus să însemne cu totul altceva. Cum am putea noi oare astăzi să-L urmăm? Poate a-L urma pentru noi înseamnă a-L imita. Poate înseamnă a-L asculta. Și dacă așa stau lucrurile, s-ar putea să se schimbe totul. S-ar putea să nu aibă de a face cu deplasarea de-L deloc, ci s-ar putea să aibă de a face cu ceea ce facem noi. Acum și mâine și poi mâine și în fiecare zi. Și s-ar putea această umblare pentru noi să fie metaforică și în realitate să fie definită de faptele noastre, de lucrurile pe care le facem. Ceea ce spunem, ceea ce nu spunem, ceea ce facem și ceea ce nu facem, gândurile noastre, mișcarea noastră lăuntrică, s-ar putea toate aceste lucruri să fie cele care definesc urmarea noastră, felul în care mergem după Iisus. Fiind stimulat de aceste gânduri, din timpul de post și rugăciune, având o predică în care nu trebuie să urmeze Evanghelia după Ioan, la rând, cu toate că îmi place foarte mult, am zis, ok, ce-ar fi să-mi iau un pic mai mult timp și să fac un studiu. Vă invit la acest studiu pe care l-am făcut în acest weekend, timp de 2 zile și jumătate. Am citit Evanghelia lui Ioan toată, am citit 1 Ioan, 2 Ioan, 3 Ioan, tot, și am zis, ce mai scris Ioan? Apocalipsa. Am citit și Apocalipsa toată. Tot ce scrie în Biblie cu autorul Ioan, am citit. Și ce am căutat? Am căutat să văd relația dintre umblare și fapte în tot ce a scris acest ucenic preferat al lui Iisus. Sunteți curioși să auziți rezultatele? Vă invit astăzi la un studiu. Aș putea să vă spun de acum concluziile. De fapt, vi le spun și vreau să vă arăt cum am ajuns la aceste concluzii. Repet, a-L urma pe Iisus se vede în ceea ce faci. A-L urma pe Iisus înseamnă să faci ceva. A-L urma pe Iisus înseamnă să asculți de poruncile Lui și nu să faci orice, ci un lucru destul de specific. Ok, am spicuit dintre versete, pentru că altfel n-aveam timp să le enumerăm pe toate, să vedem dacă partea tehnică ne ajută astăzi. Începem cu Ioan, Evanghelia, prima dintre toate scrierile lui Ioan, probabil, capitolul 3, versetul 5. Dacă țineți minte, Iisus vorbește cu cineva? Cu cine vorbește? Hai să vedem cine e smart. Cu Nicodim, mulțumesc frumos. Iisus i-a răspuns, adevărat, adevărat îți spun, că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Vedeți încotro se îndreaptă treaba. Deci cineva, dacă este născut din nou, concluzia este, poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Altfel nu. Dacă Dumnezeu regenerează o persoană, ea poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Cum intri în împărăția lui Dumnezeu? Unde este ea? Nu e la București. Nu e nici în centru vechi. Unde este împărăția lui Dumnezeu? Și eu cred că întrebarea nu e bine pusă. Nu este vorba de unde, ci este vorba de dimensiune spirituală. Deja vedem că a intra, a te deplasa dintr-un punct unde nu ești în împărăție până într-un punct unde ești în împărăție, s-ar putea să nu fie o deplasare fizică, geografică. S-ar putea să însemne cu totul altceva. În versetul 8 din același capitol 3, Iisus în continuare vorbește despre nașterea din nou și zice, vântul suflă încotro Și auzi buietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este că oricine este născut din Duhul. Gândește-te la vânt. Vântul se mișcă dintr-un loc în altul. De unde știi? Vezi? Dacă pui problema cu întrebă, nici nu știi cum să răspunzi. Ce este vântul? Este o mișcare a aerului. Ce face aerul? Păi se mișcă de colo-colo. Ok, dar vântul? Și de unde știm că se mișcă? L-ai văzut tu? Nu se poate. Ceea ce vedem noi este efectul. Și s-ar putea asta să ne ajute un pic în studiul nostru. Deplasarea nu întotdeauna este vizibilă, decât în efecte. Faptul că vântul bate, cum spunem noi, să vedem frunze. Frunzele se mișcă, praful îți intră în ochi, rufele se usucă și multe alte, vapoarele se mișcau pe vremuri, eolienele. Da? Noi vedem mai degrabă efectul și putem spune, uite, bate vântul. Nu-l văd. Uite-te mă la frunze. Aha. Ați prins ideea, da? Destul de simplu. Dacă mergem mai departe în capitolul 7, versetul 34. Un alt verset. Eu le iau la rând, exact cum au venit, cele mai importante. În capitolul 7, versetul 34, Iisus spune, mă veți căuta și nu mă veți găsi și unde voi fi eu, voi nu puteți veni. Încă de pe atunci când Iisus a spus aceste cuvinte, se întrebau oamenii, dar unde poate să meargă, să nu putem veni și noi? Și îmi imaginez pe Petru, cum, Doamne, nu pot să vin și eu? Eu? Sau mi-l imaginez pe Ioan, că Ioan se pare că avea pile pe la Sinedriu. Spui tu că nu poți să vin, intru pe la ușa din spate și tot o să fiu acolo. Dar oare era vorba de altceva? Și dacă comparați acest verset cu 8:21, capitolul 13:33, capitolul 13:36, Iisus spune același lucru. Este un loc în care eu mă duc și voi nu puteți veni acolo. N-aveți cum să mă urmați. Asta este partea negativă, dacă vrei. Iisus ne-a invitat mereu să-L urmăm. Aici spune, n-ai cum. Despre ce este vorba? Noi știm despre ce este vorba. Iisus s-a dus să moară pe cruce și acolo tu nu poți să-L urmezi. Tu ții crucea ta în fiecare zi și mergi după El, dar pe acea cruce doar El a murit. Doar El a putut să fie singurul miel junghiat pentru păcatele lumii. Acolo nu avem cum să-L urmăm. Dar oare chiar era vorba de o mergere fizică? Sau era vorba de faptul că noi nu putem să copiem fapta Lui? Că noi nu putem să facem ceea ce El a făcut. Că noi nu putem să ne dăm viața pentru păcatele lumii. Că noi nu putem să înviem a treia zi. Acelea sunt lucruri rezervate pentru El. Nu ai cum să-L urmezi pe Iisus în această bucată. Capitolul 8, versetul 12. Un pasaj fain. Ăsta încă nu l-am studiat. Iisus le-a vorbit din nou și a zis, eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Wow! Iisus spune, eu sunt lumina și din această cauză, pentru că eu luminez, cine mă urmează pe mine va trăi etern. Cu alte cuvinte, nu va muri. Cum adică să-L urmezi pe Iisus? Oare chiar înseamnă să mergi după El? N-ai cum. Pentru că El s-a așezat. E vorba de altceva. Trebuie să fie altceva. Care dacă noi credem și facem acel altceva, vom avea viață eternă. În capitolul 8, versetul 51, Iisus spune, adevărat, adevărat vă spun, că dacă păzește cineva cuvântul meu, în veac nu va vedea moartea. Vreau să combin asta cu versetul dinainte. Putem să vedem versetul dinainte. Iisus le-a vorbit din nou și le-a zis, eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Și celălalt spune, cine împlinește poruncile mele, nu va muri. Vezi legătura? Începe să se contureze. A avea viață și a nu muri depinde de două lucruri. Sau poate este același lucru. Și anume să crezi și să-L urmezi, pe de altă parte să împlinești poruncile Lui. Și se ridică o întrebare pentru orice om serios care studiază. Mă, da, s-ar putea oare această credință și urmare să fie același lucru cu a împlini poruncile Lui? O lăsăm așa deocamdată și vedem mai departe. Capitolul 14, versetul 12. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu. Ba încă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl. 14 cu 12. Asta e. Care e conexiunea aici? Cine crede în mine, mă va urma. Sau, cine crede va face lucrările. Și se pare că această chestiune de a merge după Iisus are de a face și cu fapte. Credința nu este doar să pășești după El, metaforic vorbind, dar înseamnă și să împlinești lucrările pe care El ți le-a dat. Va face acele lucrări pe care le-a făcut și Iisus. Și vezi că deja se conturează și mai bine. Nu orice fel de lucrări, nu-i vorba de a face orice, de dragul de a face, nu, nu. Sunt lucrările pe care și Iisus le-a făcut. Capitolul 15, un capitol foarte fain, abia aștept să ajungem acolo. Versetul 4. Rămâneți în mine, cu alte cuvinte, nu plecați nicăieri. Este iarăși pe dos, cum ar fi. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum lădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Aici, iarăși, a fi acolo unde este Iisus, a rămâne conectat cu El, se vede în ceva. Ce este acel ceva? În această metaforă se numește rod, un fruct. E un rezultat al rămânerii. Și dacă sărim la versetul 5, următorul, adică, eu sunt vița, spune Iisus, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce mult rod. Și ascult acum, căci despărțiți de mine nu puteți să rodiți. Sau, ce spune acolo? Nu puteți să faceți nimic. Ce înseamnă rodul? Faptă. Ce este fructul rămânerii tale în Hristos? Acțiuni vizibile, măsurabile, clare. Ce ziceți? Se conturează? Se conturează toată treaba. Versetul 8 din același capitol 15. Dacă aduceți mult rod, și noi putem deja să înlocuim cuvântul rod, dacă produceți multe fapte, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Și deodată a fi ucenic nu mai e o plimbare în parc. Deodată a fi ucenic înseamnă, hei, stai, sunt niște lucruri pe care Iisus le-a făcut și le fac și eu. Și ele sunt un rezultat al umblării mele cu El, ghilimele umblare, a părtășiei, a imitării, a copierii, a ascultării de poruncile Lui. Și când fac acest lucru, Tatăl e glorificat. Și mai mult, atunci eu sunt un ucenic. Acum eu vă întreb o întrebare foarte curajoasă. Este posibil ca în bisericile noastre vizibile să fie oameni care nu sunt ucenici? Este posibil să aibă ei o formă de religie, dar care acțiunea lor contrazice tot ce spune gura lor? Este posibil eu să spun un lucru și să fac altceva? Eu vreau doar să trag un semnal de alarmă. Mi l-am tras, nu știu dacă se vede girofarul roșu deasupra capului meu, dar vreau să-ți aprind și tu girofarul. Dacă aduceți mult rod, atunci Tatăl va fi proslăvit și astfel veți fi ucenicii mei. Capitolul 15, versetul 14. Voi sunteți prietenii mei, spune Iisus, dacă faceți ce poruncesc eu. Acum, un lucru este să cânți un cântec compus de alții, care spune, Iisus, știți mai departe, ești prietenul meu și vei fi mereu. Nimeni nu schimbă asta, da? Dar ce spune Iisus? Dacă faceți ce poruncesc eu, ce-ar fi să introducem o strofă în care să cântem, în care să spunem ceva de genul, Iisus, orice ai spune tu, eu te voi asculta și voi face mereu. Pentru că se pare că asta este ceea ce caută Iisus. Și cu asta am ajuns spre finalul Evangheliei lui Ioan. Și ajungem la un pasaj care pe mine personal, ori de câte ori îl citesc, mă bulversează, dar în același timp mă încălzește. Este ceva ce mă răvășește și încântă în același timp. E momentul restaurării lui Petru, după trădarea lui monumentală, ca să spun așa. Iisus vorbește și de la versetul 15 până la 17 în capitolul 21, după ce au prânzit, Iisus a zis lui Simon Petru, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? E vorba de dragoste. Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, mulțumesc frumos, a trebuit să aud asta de la tine. Nu, Iisus i-a zis cu totul altceva, paște mielușeii mei, Ce e asta? Treabă. Muncă, rabota. A doua oară. Hai să văd că mi se oprește pilula. Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns Petru. Știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oițile mele. Același lucru, treabă, clară, definită, nu orice oițe, oițele mele, ăsta e jobul tău. A treia oară i-a zis Iisus, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că îi zisese a treia oară, mă iubești. Și i-a răspuns, Doamne, Tu toate le știi, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, invariabil, același lucru, paște oile mele. Care e concluzia? Simplă, e la mintea, la genunchiul broaștei, cum vrei să-i spune? Dacă mă iubești, vei face ce spun eu. Pentru tine, Petru, specific, dacă mă iubești, înseamnă că vei paște oițele mele. Punct. Poate pentru mine și pentru tine înseamnă altceva. Poate astăzi pentru mine și tine, Iisus spune, mă iubești? Tu zici, da, Doamne, știi, îmi ridic și mâinile în laudă. Ok, atunci fă ce ți-am spus. Atunci fă ce ți-am spus. Tatăl va fi glorificat și tu vei fi un ucenic al meu. După ce a vorbit astfel în versetul 19, Iisus i-a zis, ce i-a zis? Vino după mine. Și la sfârșitul Evangheliei lui Ioan, noi putem să ne dăm seama, vino după mine, ce înseamnă? Fă ceea ce ți-am zis. Împlinește poruncile mele. Fă ceea ce ți-am zis și atunci va fi împlinirea faptului că mă iubești și mă urmezi. 1 Ioan. E distractiv? Eu abia încep să mă încălzesc. 1 Ioan, capitolul 2, de la 3 până la 7. Ioan aici nu mai scrie o Evanghelie, Ioan aici dă învățătură. El scrie o epistolă, o scrisoare către un grup de creștini și spune, și prin aceasta știm că îl cunoaștem, dacă păzim poruncile lui. Eu te întreb, îl cunoști pe Dumnezeu? Da. Știu și cum îl cheamă. Îl cunoști dacă păzești poruncile lui. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos. Acum, dacă aș spune eu, poate vă supărați, dar eu vă citesc din Ioan. Dacă spui că îl cunoști pe Dumnezeu și nu împlinești poruncile lui, ești un mincinos și adevărul nu este în tine. Ce fain e să ai o Biblie și să nu trebuiască să spui tu asta, să lași Biblia să vorbească. Stați liniștit? Mi-a vorbit și mie. Dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Și prin aceasta știm că suntem în el. Cine zice că rămâne în el, trebuie să și trăiască cum a trăit Iisus. Prea iubiților, nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche pe care ați avut-o de la început. Porunca aceasta veche este cuvântul pe care l-ați auzit. Hai să concluzionăm. Ce spune Ioan aici? Foarte simplu. Dacă l-ai cunoscut pe Dumnezeu, asta se va vedea în faptul că tu împlinești poruncile lui. Dacă împlinești poruncile lui, dragostea lui Dumnezeu în tine a ajuns desăvârșită. Vei face ceea ce faci pentru că iubești. Și ne aducem aminte de ce a mai zis același Ioan, prietenul nostru. Noi îl iubim pe el, pentru că el ne-a iubit mai întâi. E răspunsul natural a unei persoane iubite să copieze. Uite-te la țâncii mici, la copii. Am avut și eu câțiva. Nu mai sunt țânci de mult. Și nu știu dacă se mai aplică. Dar când erau mici, se vedea un lucru. Un copil iubit își imită părinții. Du-te la grădiniță, du-te la școala duminicală, uită-te la copii și vei ști cum sunt părinții. Pentru că un copil care este iubit își imită părinții. Noi, copiii ai tatălui, iubiți peste măsură de mult, îl imităm pe tatăl. Capitolul 3 din 1 Ioan, versetul 18. Copilașilor, spune Ioan cu multă duioșie confraților săi creștini, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Mai crocant de atât nu se poate, mai zemos de atât nu se poate, mai simplu de atât nu se poate. Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Mai puteți? Mă urmăriți? Am trecut prin toată Evanghelia lui Ioan, am luat 1 Ioan. Hai să sărim la 2 Ioan. Aici este o scrisoare mai personală, scrie unei persoane, unui individ. Metaforic de altfel, pentru că dacă citești cu atenție, îți vei da seama că este vorba de o biserică. Puțin camuflat, vremuri de persecuție, dar el spune în versetul 4, nu avem capitol în 2 Ioan. M-am bucurat foarte mult când am aflat pe unii din copiii tăi umblând în adevăr după porunca pe care am primit-o de la Tatăl. Și eu cred că în capul tău deja face clic, a umbla, porunca, e foarte clar. A umbla înseamnă să împlinești porunca. Ioan spune, mă bucur mult, unii dintre copii, nu toți, se pare că nu toți, dar unii, un procentaj bun, fac acele lucruri care au fost lăsate de la Tatăl. Versetul 6, și dragostea stă în viețuirea după poruncile lui. Vezi că nu mai folosește cuvântul umblare, folosește viețuire. Mie îmi place, e un cuvânt mai vechi, nu prea se folosește azi, dar a viețui înseamnă cam tot ce faci tu când ești viu. Cum viețuim? Păi după poruncile lui. Aceasta este porunca în care trebuie să umblați, după cum ați auzit de la început. Versetul 9. Oricine o ia înainte și nu rămâne în învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta, are pe Tatăl și pe Fiul. Și vedem, lucrurile sunt clare. Învățătura, poruncă, este clară. Cine o are și o urmează, are dragostea lui Dumnezeu desăvârșit în el, porunca împlinită de la Tatăl, bucuria apostolului. Lucrurile sunt simple și se repetă mereu și mereu în scrierile lui Ioan. 3 Ioan. A treia epistolă lui Ioan, foarte scurtă, adresată unui prieten, spune în versetul 3, a fost o mare bucurie pentru mine când au venit frații și au mărturisit că ești credincios adevărului și că umbli în adevăr. Wow! Iarăși, avem un adevăr, o chestie spusă, care așa e și nu altfel, și spune că acest individ, alții l-au văzut că este credincios adevărului. Păi cum poți să te uiți tu la o persoană? Cum pot eu astăzi să mă uit la Emil și să zic, mai fraților, uitați-vă la el, el umblă credincios adevărului. Nu umblă, stă pe scaun. Nu, umblă, știi tu, conform adevărului. El a primit adevărul și el practică acest adevăr. El a auzit porunca de la Tatăl și el trăiește, viețuiește această poruncă a Tatălui. Ceva s-a văzut și a fost raportat lui Ioan despre acest prieten al lui, încât zice, o mare bucurie, pentru că mi s-a spus că tu umbli, practici adevărul pe care l-ai primit. În versetul 5, prea iubitule, tu lucrezi cu credincioșie în tot ce faci pentru frați și pentru străini totodată. Iată, misterul s-a dezlegat. Acest om era deosebit de ospitalier, deosebit de, cum să spunem, slujitor, deosebit de serviabil, deosebit de disponibil pentru cine? Pentru frați, pentru cei creștini și pentru străini totodată. Aici, acest om cu specificul lui, cu temperamentul lui, cu abilitățile sale, slujea într-un mod încât Ioan a tras concluzia, umbli credincios adevărului. Și cu asta am ajuns la Apocalipsa. Vă place Apocalipsa? Ai cele mai faine scrieri, pentru că ne spune cum se termină povestea și se termină bine. Noi ăștia cu tricourile albe vom câștiga. Cam asta e rezumatul din Apocalipsă. N-are sens să vă înfricoșați. Nu o să luăm primele două capitole, adică capitolul 2 și 3, dar vă spun eu rezumatul. În capitolul 2 și 3, Hristosul cel înviat dă o poruncă lui Ioan să se adreseze celor 7 biserici specifice din regiunea din Asia Mică. Și fiecăreia îi se adresează într-un mod specific. Apocalipsa începe ca o epistolă. În 5 din 7 biserici, în 5 din aceste adresări, 5 din 7, Iisus spune, știu lucrările tale. În 5 biserici din 7, cu asta începe, știu lucrările tale. Stai mă, Iisus, dar nu-ți pasă, uite ce lumini faine avem și proiector și ai auzit cum sună? N-are nimeni. Și Iisus spune, știu lucrările tale. Ceea ce mă interesează și ceea ce am urmărit de când ați căpătat existența la biserică și până în momentul când vă scriu, știu lucrările tale. Asta îi pasă lui Iisus, asta este ceea ce este important. Aici definește el dacă o biserică e ok sau nu, lucrările tale. Capitolul 19, cam spre final, după ce trecem de toate fiarele care ies din pământ și din apă și tot felul de semne și balauri, ajungem în capitolul 19 și aici descrie pe Iisus cel biruitor cu o armată victorioasă în spatele lui. Dragilor, asta este Evanghelie ce vă spun acum. Asta e vestea bună, asta cu certitudine se va împlini. Iisus va reveni în glorie și în putere. Nu va mai fi bebeluș, nu va mai fi iese și nu va mai fi loc de adăpost, lipsă. El va veni în glorie și toți îl vor vedea. Dar ce se întâmplă? Versetul 14. Oștile din cer îl urmau călare pe cai albi, îmbrăcate cu insubțire alb și curat. Vezi imaginea? Toți în haine albe, călare, tgrâm, 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 versetul 14. Dar dacă te duci puțin înainte, o să vezi cine sunt ăștia. În versetul 8, și am inversat puțin ordinea, vorbește despre mireasa lui Hristos. Este un soi de îndemn, haideți să ne bucurăm, mireasa s-a pregătit pentru mirele ei, wow, vine mireasa! Porniți video. Și se spune că i s-a dat să se îmbrace cu insubțire, versetul 8, strălucitor și curat. Și Ioan, în Apocalipsă, printre multe lucruri cu efecte speciale, face o mică paranteză și o explicație. De ce ar face-o? Un simplu motiv. E foarte importantă această explicație. Și el spune, inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. O mulțime mare care îl urmează pe Iisus, metaforic, simbolic vorbind, călare pe cai, vin împreună, un mare general în față, o armată puternică în spate, toți îmbrăcați în alb. Ceea ce este vizibil la ei este haina lor albă, asta bate la ochi. Și Ioan explică ce este această haină albă. Sunt faptele neprihănite ale sfinților. Nu doctrinele lor, nu vorbele lor, sunt faptele neprihănite ale sfinților, care îl vor urma pe Iisus, care te vor îmbrăca, virgulă, ca o haină, atunci când Iisus va reveni. Deci mie mi-a cam căzut fața, mi-am strâns jucăriile și am zis, e timpul să-mi revizuiesc viața. Încheiem cu Apocalipsa 22, versetul 11. Cine este nedrept să fie și nedrept mai departe. Cine este întinat să se întineze și mai departe. Cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană. Cine este sfânt să se sfințească și mai departe. Cu alte cuvinte, tu astăzi și eu, noi avem două opțiuni și atât. Să continuăm în fără de legea noastră sau să umblăm în neprihănirea lui Dumnezeu. Să ne punem faptele unde ne este gura sau să continuăm cu ipocrizia care ne este pe gură și faptele noastre tăgăduiesc acea realitate. În ce mă privește, mă agăț de Dumnezeu și mă arunc înainte încât ceea ce spun să reușesc să și fac. Beau din harul lui în fiecare zi. Este rugăciunea disperării mele. Doamne, astăzi dă-mi putere să împlinesc ceea ce știu. Mi-ar place să cunosc și alte lucruri noi, deosebite, speciale, dar dă-mi puterea ceea ce știu să practic. Dă-mi harul acesta astăzi să fiu biruitor. Doamne Iisuse, vreau să te urmez. Vreau să împlinesc porunca ta. Ce concluzie vreți să tragem astăzi, Centrul Creștin Brașov? Eu aș spune așa, a-L urma pe Iisus stă în ceea ce facem și se vede în ceea ce facem sau nu facem. Și sunt două mari categorii în aceste fapte și acțiuni. Ceea ce ne-a spus să facem Iisus, unu, și doi, ce ar face El dacă ar fi în locul nostru. În Biblie nu o să găsești un răspuns la întrebarea dacă să te duci să lucrezi la o anumită companie sau nu. Nu o să găsești un răspuns la întrebarea dacă să mergi la o anumită școală sau facultate sau nu. Nu o să găsești un răspuns la întrebarea dacă să te căsătorești cu o anumită persoană sau nu. Acestea sunt lucruri pe care tu trebuie să le descoperi înaintea lui Dumnezeu. Acest prieten anonim al lui Ioan a avut darul extraordinar al slujirii și ospitalității. Dumnezeu nu l-a chemat la altceva, ci l-a chemat la acea chestiune specifică. Și a funcționat atât de bine încât roadele lui s-au văzut, faptele lui s-au văzut și Ioan a concluzionat, el umblă după adevăr. Cine ești tu? Ce te-a făcut Dumnezeu să fii? Care sunt abilitățile tale date de Dumnezeu? Nu doar cele naturale, ci cele spirituale. Este uimitor și înfricoșător în același timp cât de mulți creștini fac orice altceva în biserică și în afara bisericii decât ceea ce Iisus i-a chemat. Sunt oameni al căror... Se spune așa despre un om, dați-mi voie să fac această paranteză. Se spune despre om că este ultima persoană care își vede propriile greșeli. De acord? Cam așa. Eu sunt ultimul care văd propriile mele greșeli. Dar mai este încă un lucru legat de unii oameni. Ei sunt ultimii care ar cădea de acord că Dumnezeu le-a dat o chemare și un dar. Toți ceilalți zic, dă, evident, se vede de la o poșă, se miroase la 3 mile împotriva vântului. Că Dumnezeu te-a chemat la acest lucru specific. Nu. Eu aici, eu în domeniul ăsta. N-ai ce să-i faci. Însă eu spun, pentru noi ar fi o provocare să umblăm în lucrurile pe care Dumnezeu ni le-a pregătit. Să facem ce ar face El în locul nostru și să facem ceea ce ne-a spus să facem. Care e aplicația practică? Ea este foarte simplă. Ca ucenici al lui Iisus, este vital să cunoaștem poruncile Lui și să le împlinim. Mulți creștini nu împlinesc poruncile Lui pentru că habar n-au ce sunt ele. Și aici, la cerul creștin, intervenim, spun eu, cu câteva lucruri practice. De genul, un curs de botez înainte să te botezi, ca să știi de ce te botezi. Pentru că Iisus a poruncit să fii botezat, dar știi de ce? Ar trebui să știi. Și dacă vii la acest curs de botez, vei afla și o vei face în cunoștință de cauză. La fel, un curs de fundamente în care înveți că ar trebui să te rogi, să citești Biblia, să te închini lui Dumnezeu, să practici părtășia frățească, să slujești și așa mai departe. Vei ști aceste lucruri, dar te vor ajuta dacă le vei împlini. Sunt parte din poruncile pe care El le-a dat. Aplicația practică e simplă. Ca ucenic al lui Iisus e vital să cunoaștem poruncile Lui și să le aplicăm. Atât. Punct. Să le cunoști și să le aplici. Atât. Tatăl va fi glorificat dacă faci asta. Aceste roade îl vor glorifica pe El și mai mult decât atât, tu vei fi răsplătit, premiat, recompensat pentru ceva ce oricum era datoria ta să faci. Nu este Dumnezeu bun? Nu este asta Evanghelie? Tot în Ioan, și vă las pe voi să găsiți versetul, e tot în Ioan, și poruncile Lui nu sunt grele. Uneori ni se par grele, dar Ioan ne spune, poruncile Lui nu sunt grele. Care sunt aceste porunci? Astăzi m-am decis să vă dau câteva și în rest vă las pe voi să studiați. Porunca cea mai mare, care este porunca cea nouă pe care Iisus a dat-o și este similară cu porunca cea veche pe care Ioan spune, nu vă dau altă poruncă nouă decât pe aceea veche, este una singură. Să ne iubim unii pe alții. Și atunci lumea va vedea că suntem ucenici. Asta este porunca. A crede în Iisus, a-L urma pe Iisus, înseamnă a împlini această poruncă, să ne iubim unii pe alții. Acestei porunci largi, mari și cuprinzătoare se adaugă explicațiile cu detalii. De exemplu, mergeți și predicați Evanghelia, vindecați bolnavii și scoateți demonii, nu? Iisus a poruncit asta. Mai valabil? A, pentru unii, nu? Pentru lideri. Nu, pentru ucenici. Predicați Evanghelia, spuneți vestea cea bună. A predica nu înseamnă a da învățătură. A predica înseamnă a bate toba în bătătura satului și striga, lume, lume! Împăratul declară, voi care i-ați întors spatele și care v-ați bătut joc de El și care ați râs de poruncile Lui și care ați spus că nu există, și care l-ați luat pe Fiul Lui, l-ați atârnat pe un lemn și l-ați omorât pe Dumnezeu, din cauza bunătății sale, a excelenței sale, a măreției sale nemaipomenite, El vă proclamă astăzi că l-a înviat pe acest Fiul al Lui pe care voi l-ați omorât și l-a așezat la dreapta Lui. Și vă invită astăzi din bunătatea Lui să credeți în El. Și dacă veți crede și vă veți pune încrederea vieții voastre în acest Fiu al Lui care a fost mort și a fost înviat, toată rebeliunea voastră va fi iertată. Toate păcatele voastre vor fi șterse. Toată împotrivirea voastră va fi acoperită odată pentru totdeauna. Mai mult decât atât, ascultă, regele proclamă astăzi că oricine va face acest lucru și va crede în Fiul, va avea dreptul să facă parte din familia Lui. Mai mult decât atât, va învia trupurile voastre muritoare și veți petrece eternitatea împreună cu El. Asta înseamnă să predici Evanghelia. Iisus a zis să o facem. Nu trebuie să înveți, nu trebuie să explici, trebuie să spui. Punct. Și Pavel spune, știu, e o nebunie. Predicarea este o nebunie, dar Dumnezeu a ales-o pentru ca prin ea să mântuiască oameni. Deci, predicați Evanghelia, vindecați bolnavi, scoateți demonii. Mergeți în toată lumea, o altă poruncă. Și noi nu știm cum să ne lipim de glie mai mult, că așa suntem noi, mioritici. Mergeți în toată lumea, a spus Iisus, și faceți ucenici. Și noi fugim de ucenicie ca de ciumă. Fugim de mentoring. Da? E un cuvânt modern, dar același lucru înseamnă. Mă, cineva mai experimentat te învață cum se face. Cum să-L urmezi pe Iisus, cum să împlinești poruncile Lui. Lucrurile sunt destul de simple. Sau, Biblia poruncește, ascultați de mai marii voștri. Sau, nu-i uitați pe cei săraci, o poruncă apostolică. Sau, nu părăsiți strângerea voastră la oaltă. Și aș putea să nu mă mai opresc. Dar vă las, pentru că aveți Biblie, știți să citiți și ca atare scuze nu aveți. Poruncile lui Dumnezeu sunt clare și sunt acolo. Eu zic una peste alta, să ajungem la un verset de aur. 1 Ioan, capitolul 3, versetul 18. Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Amen? Atât de simplu. Detaliile vei fi călăuzit. Hai să spun ceva despre mine, știi? Acest verset din 1 Ioan 3 cu 18 e pentru mine specific. Mă răvășește pentru că mă provoacă și în același timp mă încălzește pentru că îmi dă un soi de mângâiere și de liniște. Pentru mine. Eu, Iurgen, am nevoie de asta. E un verset foarte special. Eu nu sunt foarte bun, eu ca persoană, să spun cu gura mea te iubesc. Nici măcar soției mele. Nu sunt foarte bun în asta. O mai fac, dar nu îmi stă în felul meu natural de a fi. Dar eu spun așa, dacă îmi dai timp și câteva ocazii, îți voi arăta că te iubesc prin faptele mele. Cei care mă cunosc știu că dacă pot practic să te ajut cu ceea ce știu sau știu să fac, extrem de rar, foarte, foarte rar te voi refuza. Eu, de exemplu, repar lucruri pentru că așa vorbesc eu dragostea. De asemenea, învăț oameni pentru că e parte din limbajul dragostei mele. Și tot de aceea predic. Și doresc ca Tatăl să fie glorificat când rodesc astfel de roade. Eu îi spun, în ghilimele, soției mele că o iubesc, întrebând-o după o zi de muncă, cum a fost la servici. Știu că îi place, știu că are nevoie de asta. Și eu nu spun în cuvinte te iubesc, uneori îi spun. Dar acest act al meu exprimă dragoste. Îi spun fiicei mele că o iubesc, dând o raită nocturnă cu motocicleta, să vedem Brașovul noaptea, de sus, de la Belvedere. Nu sunt cuvinte, dar i-am spus, te iubesc. Îi spun fiului meu că iubesc, dându-i ocazia să folosească uneltele mele în proiectele lui. Atenție! Deci sunt trei lucruri care nu se împrumută. Soția, periuța de dinți și uneltele, sculele, corect? Orice meseria știe asta. Dar îi spun că îl iubesc făcând acest lucru. Și le spun colegilor mei prezbiteri că îi iubesc, reparându-le tot ce poate fi salvat. Iar vouă nu vă mai spun că vă iubesc, pentru că tocmai am făcut-o. Întrebarea rămâne astăzi. Cum vei arăta tu dragostea lui Dumnezeu față de alții cu fapta? Ce vei face tu practic 2012-2013? Să nu te aștepți să-ți dau un răspuns, pentru că nu poți și nimeni nu poate să-ți dea ție un răspuns. Tu trebuie să-ți răspunzi. Cine ești? Ce a făcut Dumnezeu să fii? Și cum împlinești tu poruncile Lui? Cum evangelizezi? Cum vindeci bolnavi? Cum scoți demonii? Cum ești ospitalier? Cum asculți de mai marii tăi? Cum îți iubești soția și soțul și copiii și biserica? Eu spun așa, trezește-te, smerește-te și slujește-le. Amen? Amen. Dumnezeu să vă binecuvinteze.